Obhajamo praznik Gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev, kot se imenuje v zahodni tradiciji. Papež Frančišek bo mašo dopoldne daroval v Vatikanski baziliki, vernike na trgu svetega Petra pa bo nagovoril še pred opoldansko molitvijo angelovega čaščenja. Slovenski škofi ordinariji bodo maše darovali v stolnicah in drugih cerkvah. Na radiju Ognišče bomo mašo ob 9. uri prenašali iz ljubljanske stolnice. Papež Frančišek pa bo danes mesečni molitveni namen predstavil tudi prek videa, in sicer v španskem jeziku. Video pa bo podnaslovljen še v nekaterih drugih jezikih. Več o tem Marta Jerebič.
Videe bodo pripravljali v sodelovanju z Vatikansko televizijo CTV in komunikacijsko agencijo Lamaki. Mednarodni voditelj apostolata molitve, jezuitski pater Frederic Fournot, je o tem za Radio Vatikan dejal. Apostolat molitve je papeževa svetovna molitvena mreža. Mesečne papeževe molitve nam pomagajo, da bolje razumemo izzive današnjega sveta. Če jih spoznamo, smo lahko veliko bolj soudeleženi v tem svetu. In sicer, kot je dejal papež Frančišek, v duhu solidarnosti, usmiljenja in sočutja do našega sveta. Nasičeni smo namreč z novicami in pretresljivimi podobami, ki pripovedujejo o človeškem trpljenju, saj istočasno občutimo vso našo nezmožnost, da bi posredovali. Video bo vrhunske kakovosti, pripravljala ga bo strokovno usposobljena ekipa predstavnikov z vsega sveta. Vsak video bo predstavljen v 11 jezikih, da bodo lahko katoličani, pa tudi vsi drugi ljudje, ki bi radi molili in kaj storili ob izzivih sveta, molili skupaj s papežem Frančiškom. To nam bo po besedah patra Fournoja pomagalo, da bi z molitvijo naredili nekaj več za izzive človeštva. Moliti več je želja papeža Frančiška za leto 2016, lahko pa je pot tudi za vse nas. Papež Frančišek nam bo s to pobudo pomagal odpreti srce za druge, za velike izzive človeštva.
Zaradi večjega števila prebežnikov naj bi Italija pripravila načrt za vnovično uvedbo nadzora na meji s Slovenijo. A slovenska policija pravi, da o tem ni obveščena. Zanikala je tudi pisanje časnika Corriere della Sera, da naj bi na ta teden iz Slovenije v Italijo vstopilo od 300 do 400 beguncev. Te navedbe so preverili pri italijanskih organih, ki so zagotovili, da ne držijo. Tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic je včeraj na novinarski konferenci dejal, da Slovenija ni dobila nobenega obvestila italijanske strani o ukrepih, ki bi šli v smer vzpostavitve nadzora na italijansko-slovenski meji. Medijske navedbe o nadzoru so preverili tudi na operativni ravni, a so dobili zagotovila, da ne držijo, je dejal. Na Brdu pri Kranju se danes končuje tridnevni posvet slovenske diplomacije. Predsednik republike Borut Pahor je v včerajšnjem nagovoru poudaril, da Evropska unija potrebuje bolj izdelano vizijo, kot jo ima danes, če želi preživeti in se krepiti, kar je nacionalni interes Slovenije. Prepričan je, da je potreben nov poskus oblikovanja evropske ustave.
V trenutku, ko še ni vse tako, da bi morali misliti mračno in slabo, ko imamo možnosti, da to Evropsko unijo okrepimo, zdaj moramo storiti to, kar nam nalaga naša zgodovinska odgovornost. To je moje mnenje. Zdaj se je potrebno politično, intelektualno znova izpostaviti. Ta poskus je bil storjen v letih 2002-2003, ni uspel, vendar pa ne smemo omagati, še enkrat je potrebno poskusiti. Mislim, da si naša širša domovina ta poskus zasluži. Kajti, zlasti za majhne narode je pomembno, da Evropska unija obstane, obstane pa lahko, in to je bistvo, samo pod pogojem, če se naprej povezuje. Če bo ostala v tem statusu, če bo nazadovala, to za majhne narode, pa tudi za velike ne bo v redu.
Po Pahorjevih besedah si je treba prizadevati za oblikovanje skupne evropske politike begunske problematike. Če bi to spodletelo, bi bile lahko posledice za celotno identiteto Evropske unije zelo velike. Zato begunsko krizo ocenjuje kot velik preizkus za Evropo.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Vse intenzivnejši mednarodni napori v boju proti skrajni islamski državi v Siriji in Iraku očitno le prinašajo rezultate. Predstavnik mednarodne koalicije pod vodstvom Združenih držav Amerike je sporočil, da je islamska država izgubila okoli 40% ozemlja, ki ga je nadzorovala v Iraku, v Siriji pa je izgubila okoli petino ozemlja. Tiskovni predstavnik koalicije, polkovnik Steve Warren, je tako ocenil, da je islamska država šibka in v defenzivi, od maja lani pa ni pridobila niti koščka ozemlja v Iraku. V Iraku in Siriji je skupaj izgubila 30% ozemlja, ki ga je nekoč imela. Zaradi goljufanja Volkswagena pri namestitvi programske opreme, ki je prikazovala zniženo vrednost izpušnih plinov, so se Združene države Amerike odločile, da bodo tožile nemški avtomobilski koncern. Tožba se nanaša na 600 tisoč dizelskih vozil, katerih motori so v zrak spuščali do 40-krat več škodljivih snovi, kot je dovoljeno po ameriški zvezni zakonodaji. Nemškemu podjetju ZDA grozi 18 milijard dolarjev kazni, trenutno pa se tam pogaja o številu avtomobilov, ki jih je treba upoklicati in popraviti. Vodja ruske vojaške obveščevalne službe GRU Igor Sergun je v nedeljo umrl v starosti 58 let, so sporočili iz Kremlja, ne da bi razkrili vzrok smrti. Njegovega naslednika še niso imenovali. GRU je najbolj skrivnostna ruska vladna agencija. Njeni zametki segajo v leto 1918 na začetek oktobrske revolucije. Domnevno naj bi imela v tujini več agentov kot naslednica KGB, zunanja obveščevalna služba sovjetske varnostne sile. Slovenske alpske smučarke so na včerajšnji prvi letošnji tekmi slalomu v italijanski Santa Caterini upisale lep ekipni uspeh. Na petem slalomu v sezoni so vse tri osvojile točke. Znova je bila najboljša Ana Bucik, ki se je s 15. mestom prvič uvrstila v prvo 15-erico. Maruša Ferk je bila 17., Katarina Lauter pa 23. Govori odgovorni trener slovenske ženske ekipe za svetovni pokal Denis Štehernik.
Ja, mislim, da se je to zgodilo zdaj po 13 letih. Jaz sem zelo vesel, da je uspelo ta napredek, ki sem ga videl na treningih, prinesti vsem trem na tekmovanje. Daje nam oziroma tudi puncam zagon za naprej.
Prvič v karieri je zmagala Norvežanka Lina Leset, druga je bila Čehinja Šarka Strashova. Na tretje mesto se je zavihtela Slovakinja Veronika Veles Zuzulova. V Santa Caterini bo danes še moški slalom. Vremenska napoved pravi, da bo danes oblačno, občasno se bodo še pojavljale padavine v notranjosti Slovenije kot rahel sneg. Padavine bodo proti večeru od zahoda ponehale. Na zahodu se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo in tudi deloma dopoldne na zahodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo povsod pretežno oblačno, v višjih legah bo zapihal zahodni do jugo.